Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, вы слухаеце Еўрарадыё і праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Па справе Белага легіёна распачалі новую справу стварэння незаконнага ўзброенага фармавання. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белавус, які выйшаў на волю пасля 15 сутак арышту, распавёў пра судовае паседжанне і ўмовы ўтрымання. Альтэрнатыўную вайсковую службу ў Беларусі праходзіць усяго 51 прызаўнік. Такія асноўныя тэмы аўторка 11 красавіка. Падрабязнасці ўжо праз некалькі хвілін, не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Па справе Белага легіёна распачынаецца новая крымінальная справа. Паводле афіцыйнай газеты «Савецкая Беларусі» у справе Белага легіёна 20 людзям выстаўлены абвінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання і ўдзелу ў ім. У ранейшай справе аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў праходзіць, паводле выдання, 35 чалавек, з якіх 17 арыштаваны ім выстаўлены абвінавачванне. Новы крымінальны артыкул дае магчымасць больш жорсткага пакарання, абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 7 гадоў. Чаму рэзка змяніўся артыкул, што пагражае затрыманым і хто за ўсім гэтым можа стаяць? Разбіраўся Змітер Лукашук, які паразмаўляў з былым кіраўніком Белага легіёна Сергеем Чыславым і палітолагам Юрыем Царыкам.
Сцвярджэнне пра тое, што Белы легіён не разышоўся, не самараспусціўся 12 гадоў таму, а нібыта ператварыўся ў глыбока заканспіраваную арганізацыю. Я так разумею, на такой ступені глыбокую, што нават свайго заснавальніка і на той час лідэра кіраўніка выслаў нават з Беларусі, каб от канспірацыя яшчэ лепшая была.
Ну, ведаеце, я прачытаўшы вот этую вот гучную фразу, я вот шчыра пры сябрах прызнаўся, кажу, я б ганарыўся, каб мне ўдалося такое зрабіць. Ну, на жаль, не. Артыкулі намяшаны, і рэгнум тут намяшаны, і Белы легіён, і чого там толькі не намяшаны, і ўсё дзеля таго, каб сцвердзіць, што крыштальны сасуд беларускай стабільнасці, нехто зноўку на яго пакушаецца.
А от што, няўжо вот чыста тэарэтычна немагчыма стварыць у Беларусі такую вот ваенізаваную, глыбока заканспіраваную арганізацыю, якая па-любому сігналу свайго важдзя і лідара кінецца выконваць любое рашэнне, любы загад?
Ой, это то же самое, как это самое, как русскомирцы любят читать заговор сионских мудрецов. Там такая же байка расписана, как вот у тих, у супротлеглого боку, как все устроено и пригоже. Я еще раз повторяю, я б вельми ганарився, каб мне удалося зробить вот то, про что они пишут в СБ. Організація просто, даруйте, померла від бездійності, тому що не було можливості для легальної праці, тому що увели яны артикул за ту саме кримінальну відказність за дійності, тобі не зарегістровані. І ми фактично, не маючи можливості набирати нових людей, ми потиху, просто деградували і, даруйте, зникали все.
Для вас тое, що от їм будуть менавіта такий артикул давать незаконное узброенное формирование не стал для вас сюрпризом?
Не, мы имели информацию оттуль, что я еще на тым тыдні писал про то, что будут переквалификовывать его незаконное узброенное и будут пробовать стверджать, что легион не спынял свою деятельность. То бок мы имели эту информацию, мы ничего не могли супротпоставить. А тут, а что тут можно супротпоставить? Потому что это хлусня суцельная. Это и есть их информационная война. Менавіта не взять некие факты, его упрыгожить, подгустить фарбу, а просто придумать с нуля, разумеете? Як можна вернуть тое, чого не было?
Ви бачили гэтую зброю на фотоздымках, на нейких картинках. Що ви можете про яе сказати? Все ж таки, чоловік військовий, досвідчений.
Там насамрэч усе глубі, розумієте? В обшуку, глядіть, у Лазовського дома в обшуку, усе перебирають, усе, нічого цікавого не знаходять. Але ж є команда, тому що треба пакувати. Що вони роблять? Машина, яка сутки у їхнім розпорядженні, тому що Лазовська забрали з машини, машина заставалася пустая в городі. Машину явно пересунули, тому що брали його посередині дороги. Тут уже показують ці здымки, машина стоїть у другім місці, при другім надвор'ї. Вони приходять, відчиняють багажник, показують для телекамери. Лазовський навіть тут головою крутить, що ні, не маю ніякого дочинення до цього. Ну, але ж яны паказваюць менавіта вот баявы аўтамат з баявымі набоямі. Адвакат тут же ж фіксуе, тут же ж едзе ў генеральную прокуратуру, і што? То бок, разумееце, ты фрагменты, якіх не хапалі, яны самі іх дапаўняюць. Данілава, калі вы заўважыце, зноўку такі уважліва прасочыце. Данілава дома не было, калі дзверы ламалі. То ўвогуле паскудства, блін, суцэльнае. Гэта проста псіхалагічна прыдавіць ягоную мамку, ягоную дзяўчыну. Яны яго з сабой прывялі. Тое, што ў яго было дома, это даруйце, это прывады пейнтбольныя, раз. Другое, это паляўнічыя стралялкі, якія, даруйце, можна купіць. Яны з дазволамі ў яго былі. Чыста паляўнічыя. Все остальное, даруйте, это гранаты, якія, як полтора, як змеха з-под бульбы, якія носили, так гранаты не носят боевые. Они не бывают не деформованы, это уже не нормально. Никому не треба граната, якая, даруйте, в бою не спрацує. Тягать с собой груз, які потом, блин, не випадково взорвется, не взорвется в оголе. Ніхто так не робіць. Таму ўсё гэта рабуе тое, што вот яны паказваюць. Это вучэбнае, это укладаецца ўсё не больш, чым у праграму НВП. В школе, калі памятаеце, калісьці быў такі прадмет. Не больш таго. Ўсё астатняе яны спрабуюць дакінуць самі, таму што разумеюць, што іхняя справа развальваецца. Наколькі я зараз маю зваротную інфармацыю, аператыўнікі самі разумеюць, што няма ні фактуры, нічога няма для нармальнай справы. Але зверху ёсць каманда, і яны яе выконваюць.
Як вы лічыце, дойдзе справа да суда?
Я асцерагаюся, што ім трэба карцінка. Ім трэба карцінка, таму я разумею, што частку з гэтых 20 вызваляць. Але ж тых, каго яны лічаць завадатарамі, чалавек 6-7, я падазраваю, што ўсё ж такі яны будуць трымаць доўга.
Працягваем нашу праграму ў студыі Еўрарадыё па скайпе. Кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Юры Царык. Добры дзень, спадар Юры. Наколькі сур'ёзнай вам падаецца гэтая справа ўвогуле как бы белага легіёна і магчымасць таго, што ў Беларусі магла дзейнічаць глыбока заканспіраваная, вот такая нейкая арганізацыя, ну ці як это называецца зараз у адпаведнасці з артыкулам, узброенае фарміраванне.
Пока что нет каких-либо серьезных, не предъявлено каких-либо серьезных подтверждений и уж тем более доказательств того, что действительно существовала такая, так сказать, спящая экстремистская или еще какая ячейка, незаконное вооруженное формирование. Мы знаем по анализу публично представленных публике материалов по изъятому оружию у фигурантов дела так называемого «Белого легиона», что, в общем-то, там боевого оружия либо не найдено, либо оно зарегистрировано, да, то есть является легальным. Естественно, никаких реальных указаний и подтверждений того, что был умысел участвовать или подготавливать, и, соответственно, была подготовка к участию в массовых беспорядках, тоже нет. Все, что есть по этому делу, как я понимаю, это только переговоры между отдельными членами бывшей организации «Белый легион» и представителями «Молодого фронта» о, так сказать, защите, да, об организации, по сути, самозащиты демонстрантов 25 марта. От предполагаемых провокаций и провокаторов. Ну и, в общем-то, вот такое... Ну, а что касается статьи новой, которая предъявлена, мне кажется, вот это новое обвинение, оно как раз и связано с тем, что доказательной базы по предыдущим обвинениям нет как таковой. И, соответственно, значит, дальше сторона, которая осуществляет расследование и выдвигает обвинение, движется по направлению к, ну, скажем так, к тем статьям, которые, может быть, было бы более просто обосновать и доказать. А, собственно, примерно такая же картина или еще худшая картина у нас и по другим направлениям, которые были озвучены правоохранительными органами, в частности, по так называемому прорыву через границу Беларуси со стороны Украины, да, на машине, так и не найден, к сожалению, этот неуловимый, неуязвимый человек, который сидел за рулем. Вероятно, его пассажиры, которые были пойманы все-таки пограничниками, говорят, что они здесь не при делах, они просто их подвозил, так сказать, этот добрый человек. А сам он скрылся таинственным образом, а с территории Украины они, оказывается, вообще не ехали и украинскую границу не пересекали. Ну и я уже не говорю про, значит, громкие заявления, которые, опять же, наши спецслужбы, в общем, подсунули президенту Александру Лукашенко о том, что у нас, что есть якобы лагеря для подготовки боевиков, значит, для действий против Беларуси в Украине, Польше и Литве, что, ну, честно говоря, для чего вообще нет никаких доказательств, если только не считать лагеря подготовки на территории Украины, которые контролируются в основном близкими к Российской Федерации структурами типа ЛНР, ДНР, ну и весьма противоречивым окружением батальона «Азов».
Для чего это робится?
Пока что, учитывая то, что в обосновании и в рамках информационного сопровождения вот этих уголовных дел используются вплоть до словесного совпадения, да, совпадения отдельных слов и фраз, формулировки российской пропаганды образца 2015 года, когда в российских СМИ на фоне попыток продавить в Беларуси создание военной базы начали фигурировать вдруг всякие рассказы про Майдан в Беларуси, про 15 сотен так называемых боевиков-националистов и прочий-прочий бред, не соответствующий действительности. Вот судя по тому, что формулировки силовых наших структур сегодня полностью повторяют вот эти российские формулировки, возможно, идея состоит в том, чтобы или создать информационное прикрытие для действий каких-то российских сил, пророссийских сил, ну или другой вариант, дело может, смысл действий может состоять в том, чтобы, значит, тех ребят, которые задержаны, сломать, завербовать и дальше использовать в своих целях, то ли как пугало, то ли еще в какой-то иной роли, значит, ну и для того, чтобы дальше контролировать политическую ситуацию и иметь возможность наращивать репрессии. Ну, если предполагать реальную цель и, так сказать, вот уничтожить патриотические элементы, мне кажется, здесь такой цели нет. Здесь есть скорее цель раскачать общество и создать со стороны национально ориентированной части населения, а это не такая уж и маленькая часть населения, как кому-то хотелось бы думать, отношение неприятие, отношение возмущенности и, в конце концов, подорвать легитимность власти в глазах вот этой части населения. Это очень важная предпосылка, поскольку она ослабляет власть как таковую, лишает ее возможности опираться на национально ориентированные круги в обществе и, естественно, увеличивает зависимость белорусской власти от Российской Федерации.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі па скайпе быў кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрый Царык.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У мінулы панядзелак на волю выйшаў чарговы затрыманы падчас акцыі 25 і 26 сакавіка. Кіраўнік артсядзібы Павел Белавус адбыў 15 сутак арышту, які ён правёў у мінскім цэнтры ізаляцыі на Крэсціна. Павел вядомым і сваім брэндам «Сімваль.бівай», які папулярызуе нацыянальныя сімвалы ў вопратцы, сувенірах і іншай прадукцыі. Павел упершыню трапляе за краты. Пра свой акрэсцінскі досвід та таксама судовыя прыгоды Павел Белавус завітаў распавесці ў студыю Еўрарадыё. З ім пагутарыў Артём Мартыновіч.
Паша, прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Паша, ці было спадзяванне, што адпусцяць?
Ну, зразумела, што калі вось мы там распавядалі, як на самой справе было, дадавалі відэаматэрыялы, якія дадалі да вось судовай гэтай справы, зразумела, што ў галаве лётала, што а можа быць вось у нас атрымаецца паказаць, што сапраўды якбы віны ніякай ні ў мяне, ні ў маёй жонкі не было.
Спярша сведчылі адны міліцыянты, пасля іншыя прыехалі, цэлыя начальнікі. Вось чаму так, на тваю думку?
Я сам, ведаеце, калі там на 2 гадзіны спынілі гэты судовы працэс, і там нешта яны разбіраліся, шукалі, якім чынам ўсё ж такі звязаць усю гэтую гісторыю ў адно, то для мяне гэта было для самога нечаканасцю, што цэлага падпалкоўніка, там намесніка кіраўніцтва АМАПу прывялі там на гэты суд, хутка яго знайшлі, выцягнулі там, я не ведаю, адкуль, і вось знайшлі новага сведку. І ну, для мяне гэта было ўсё на той момант там ніякай боязні, ніякага такога, быў экшн таго, і мне хацелася вось усімі магчымымі такімі правовымі метадамі паказаць, што ўсё неправільна, і гэтых амапаўцаў вельмі цікава было назіраць, я спрабаваў нават ім у твар адмыслова глядзець у вочы, каб вось, ну, злавіць нейкую такую лёгкую вось адчуванне дакор, уласны дакор, але гэтага я нічога не пабачу ў іх вачах.
Можа быць, вось гэтыя амапаўцы ці там канваіры паміж сабой некім чынам перамаўляліся, нешта казалі.
Ну, я упэўнены, я не магу гэтага даказаць, але я упэўнены, што новых, калі вось гэтых двух амапаўцаў прывялі, і тых першых двух маладых хлапцоў, там я не ведаю, хто яны, ну, звычайных, самых шыраговых амапаўцаў, іх знаёмілі са справай, бо тыя, калі прыйшлі, яны дакладна ведалі, у што я быў апрануты, што ў мяне былі акуляры, і там, ну, дакладна яны ўжо і паглядзелі відосы, у іх была складзеная такая чоткая лінія, як вось даказваць, як усё ж такі пераканаць суд, што я быў вінават. І, ну, і гэта незаконна, бо не маюць права сведкі бачыць, вось, паказваць, я не веду, дзе там іх у асобным кабінеце, складаць вось такую лінію, і тое ж, як амапаў якія цалкам змянілі свае паказанні, бо ў пратаколе напісана, што яны, ну, у сувязі з тым, што было шмат затрыманняў, шмат людзей у гэты дзень там лаялася і іх забіралі, што яны маглі памыліцца, але яны не памыліліся, яны рэальна хлусілі, як бы, і цалкам казалі новае сведчанне, бо спачатку яны на Кастрычніцкай мяне забіралі, потом у аўтазак садзілі, разам са мной ехалі, распавядалі, што ў аўтазаку бы я адмыслова задаў пытанне, што нас было двое толькі затрыманых. Яны як бы распавядалі дакладна ўсю гісторыю, як яны ехалі з намі, пасля перакідвалі нас у іншы аўтазак. А пасля бац, ужо гісторыя, што яны наогул нас не затрымлівалі, не чапалі, і ў аўтазак не садзілі, а проста па рацыі перадалі інфармацыю іншым амапаўцам. І гэта цалкам новае паказанне. Але суддзі гэта было бессэнсоўна даказваць, яны проста напісалі, што ў сувязі з тым, што крыху яны як бы там амапаўцы незначна як бы змянілі свае паказанні, бо там заблыталіся, перапрацаваліся.
Ці не пагражалі лёсу артсядзібы паза судом недзе за кратамі?
Ну, вось, калі я там сядзеў на сутках, бо калі так казаць, то сувязь на сутках аднабаковая. Ты атрымліваеш там нейкую невялічкую карэспандэнцыю, нейкія перадачы, але сказаць нічога не можаш. Там ці дастаць ліст, ці задаць нейкія пытанні, нават асадкі там алоўкі забаранілі, то бок, напрыклад, перадавалі нататнікі, але без нічога. Што з імі рабіць, як бы было незразумела. Таму было такое як бы неведанне і зразумела хваляванне, што а раптам прыйдуць там да у арганізацыю, пачнуць там нешта вышукваць, выпытваць, в обшуку мяне там праводзіць на хаце. Зразумела, што было такое як бы, ну, чаканне як бы, што можа такое адбыцца. Але дзякую там Богу, нічога, здаецца, пакуль што не адбывалася, і працуем мы, як і працавалі, у штатным рэжыме.
А вось гэтая сітуацыя з судом, з суткамі, нешта змянілася ў працы артсядзібы менавіта на гэты час?
Ну, я зразумеў, што не ведаў, што там і як у нас адбываецца, толькі з лістоў, але мне было прыемна ведаць, што там без мяне праца не спынілася, яна наадварот яшчэ больш як бы натхняла усіх маіх сяброў. Яны там пачалі цэлыя акцыі праводзіць, там і ў маю падтрымку нейкія майкі раздрукавалі, распавядалі, што проста шалё колькасць людзей прыходзілі, падтрымлівалі, пісалі лісты, там да Каці маёй увесь час звярталіся, што дапамагчы, як дапамагчы, што трэба. То бок салідарнасць была неверагодная. Там, калі вось я выйшаў, казалі, што вельмі шмат мне лістоў дасылалі, там лістоў паштовак, але на выхадзе я нічога з гэтых вось паштовых там паведамленняў нічога мне не перадалі. Зразумела, што туды не перадавалі, толькі два лісты ад жонкі перадалі за ўвесь час, а ўсё астатняе, што пісалі людзі, на жаль, не дайшло і згубілася невядома дзе.
Вернемся крыху да суда. Вось узнікала ўражанне ў мяне і ў калегаў, што быў такі алгарытм. Калі ты на судзе не супраціўляешся, маўчыш, нічога не даказваеш, то табе даюць штраф ці там мінімальны арышт. А калі ты імкнешся давесці сваю правату, то тады ты атрымліваеш па максімуму. Вось у цябе не ўзнікала такога ўражання?
Пасля ў мяне, вось калі я там аналізаваў і свае паводзіны, як усё адбывалася, зразумела, што стала зразумела, што калі яны захацелі даць суткі, то яны гэтыя суткі дадуць, незалежна таго, быў у цябе адвакат, абскарджваў ты, якія ў цябе былі там доказы, усё бессэнсоўна. Калі ёсць задача канкрэтнага чалавеку там пасадзіць на суткі ці нешта зрабіць, яны гэта і выконвалі. Бо ось спрабуючы аналізаваць, каму далі там штрафы, каму далі суткі, немагчыма было знайсці нейкай логікі. Ось там, напрыклад, тры хлопцы ішлі разам, аднаго пасадзілі на 10 сутак, двум далі там штрафы па 20-30 базавых адзінак. Там хлопец, які рэальна біўся з амапаўцамі, там яму ў сківіцу заехалі. Ён як бы там, ну, супраціў такі вельмі моцны аказваў, яму далі значна менш, чым мне, напрыклад, 5 сутак. І ўвесь, вось, і ўсе мы, калі аналізавалі, хто колькі атрымаў, логікі, ну, ніякай не было, ніякай не адчувалася, чаму так, чаму гэтаму так, чаму гэтаму так. Там, ад суддзяў гэта залежала, якія вялі працэс, ці ад каго, не зразумела.
Як ставіліся да затрыманых міліцыянты?
Ну, стаўленне, я магу сказаць, што было рознае. Па-першае, акрэсціна гэта два корпуса. Гэта адзін, які называецца ЦИП, цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, і ЭВС, ізалятар часовага ўтрымання. І там, в прынцыпе, рэжымы розныя. Напрыклад, ЦИП, ён пасля рамонту такі будынак, там у камерах такі жоўтыя пафарбаваныя сцены, там па две камеры відэаназірання, там забаронена паліць, там не выводзяць ні на прагулкі, нікуды, ты просто сядзіш, а калі хочаш, напрыклад, легчы нават днём там на гэты там смярдзючы матрац, то табе не дазваляюць, і калі там будзеш казаць, я ўсё адно буду ляжаць, то проста заходзілі, скручвалі ўсе гэтыя матрацы, выносілі на калідоры, ты ляжы на ці сядзі на гэтых голых жалезных нарах. І вось першыя дні мы былі там, і то бок, напрыклад, курыльцам было вельмі складана, бо з усім як бы яны суткі сядзелі, першыя, другія нас там і не кармілі, і паліць не давалі, і не выводзілі нікуды. Ужо калі пасля праз некаторы час перавялі ў гэты ІВС, то там ўжо было неяк прасцей, там і самі міліцыянеры былі больш такія спакойныя, не нервовыя, там не мацюкаліся на кожным слове. І там і палі, і ляжы, калі хочаш, і в прынцыпе ўжо такой напругі не было. Таму ось мяне гэта здзіўляла, што здаецца, адна ўстанова, два будынкі побач, але жыццё ў іх праходзіць зусім па-рознаму.
А міліцыянты, якія затрымлівалі вось у Раусе?
Ну, у Раусі была наогул такая дзіўная гісторыя. Па-першае, калі нас там загрузілі ў гэтыя аўтазакі, павезлі, мы нам нічога не казалі. За што затрыманы, чаму ты затрыманы, куды цябе вязуць. Я толькі памятаю, што адчыняецца вось гэты аўтазак, нас там выходзім, да, выводзяць, і перад намі проста нейкі ангар, гараж. Куды нас прывезлі, што не зразумела. І все сталі да сцяны, і падыходзіць да кожнага асабісты такі малады, ну, бачна, што гэта былі курсанты, хутчэй за ўсё, курсанты, практыканты, які кажуць, давайце, здымайце ўсе свае там матускі, аддавайце рэчы ў пакеты і там закідвайце рукі за спіну і ўсім гэтымі, такая, мабыць, ноу-хау беларускай, і ўсім хамутамі, такімі пластмасавымі, будаўнічымі хамутамі перацянулі рукі. І ты стаіш, і не ведаеш, дзе ты стаіш, чаму ты тут стаіш, і наогул што адбываецца. Пасля ўжо там праз паўгадзіны ўжо паведамілі, што вы ў ленінскім Раусе, пачалі там вадзіць, фатаграфаваць, адкатваць пальцы, але ўсё гэта адбывалася без ніякіх тлумачэнняў, проста ў цішы. Калі ты нешта спрабаваў там спытаць, то мацюкамі заткнісь, там, не твая справа і так далей.
Дарэчы, вось з перадачамі шмат усяго можна туды перадаваць наогул?
Ну, я магу сказаць, што неяк у іх як вось таксама няма ніякай логікі. Напрыклад, спачатку казалі толькі ад родных, толькі ад блізкіх родных, там, ад жонак, там, братоў, бацькоў. Пасля ўжо праз некаторы час ўжо прымалі ад усіх, ад каго захочаш. Спачатку не давалі садавіну, там, яблык нейкі перадаць, і там, агурок, пасля ўжо пускалі. І ось так увесь час было незразумела. Гэта можна, пасля гэта нельга, але, ў прынцыпе, есці хапала, і у мяне была мэта, там, о, прыду там схуднею крыху, але ў выніку за таго, што ўвесь час як бы падтрымвалі ўсё, неслі амаль кожны дзень, то ежы хапала і толькі і было чым займацца, это размаўляць, чытаць кнігі і там есці тое, што перадалі.
Ну ты ў выніку схуднеў ці паправіўся? Так і засталося.
Застаўся на тым жа, на тым жа, так бы мовіць, узроўні, як і быў. Таму вось думаю, можа, і трэба было галадаць, хоць было б карысна, але ну спадзяюся, што сваімі сіламі спраўлюся.
Якія кнігі ты чытаў там?
прачытаў я прыкладна каля 10 кніг з таго, што найбольш уразіла. Ось я магу перадаць прывітанне Андрусю Горвату. У мяне доўга ляжала яго кніжка дома, і неяк не даходзілі да яе рукі. Пасля вось мне перадалі яе, і за дзень я прачытаў, быў вельмі ўражаны, і жадаю яму, каб ён яшчэ пісаў больш, каб яго кніг хапала там не на адзін дзень чытання, мінімум на 10 дзён чытання, калі знаходзішся на сутках. Вельмі цудоўная кніга, радзіва прудок, раю ўсім. Ну і чытаў больш класікі, напрыклад, таго ж перадавалі чамусьці такую каляпалітычную літаратуру, таго ж Оруэлла 1984, Скотны двор.
Дзякуй вялікі, Павел. Нагадаем, сёння ў нас у гасцях быў Павел Белавус, які адбыў адміністрацыйны арышт у 15 сутак на Крэсціна.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чарговая тэма ў праграме «Еўразум». Маладыя беларусы атрымалі права праходзіць альтэрнатыўную службу замест звыклай арміі з 1 ліпеня мінулага года. Трапіць на такую службу можна толькі тым, хто не можа прымаць прыслугу і насіць зброю з-за рэлігійных перакананняў. Пры гэтым свае перакананні яшчэ трэба давесці суроваму ваенкамату, а таксама пацвердзіць даведкай ад царквы. Таму зусім не дзіўна, што альтэрнатыўную службу на дадзеным момант праходзіць усяго 51 чалавек. Наш журналіст Артём Мартынович правёў адзін дзень з 20-гадовым Вячэславам, які стаў адным з першых альтэрнатыўшчыкаў. Як яму служыцца ў шчучынскай лякарні, ўжо зараз у нашым рэпартажы.
20-гадовы Вячэслаў Шупляк адзін з першых, хто праходзіць альтэрнатыўную службу ў Беларусі. Ён служыць у шчучынскай лякарні, хоць сам ён з Вілейкі. Атрымліваецца, цяпер жыве за 216 кіламетраў ад дома. Ён прадстаўнік рэлігійнай абшчыны Сведкі Іеговы. Трымаць у руках зброю не можа па перакананнях. Таму замест 2 гадоў у войску будзе 3 гады працаваць у бальніцы па 10 гадзін 5 дзён на тыдзень. Так описывая свой день Вячеслав Шупляк.
Спаю 6:30, собираюсь, все, добегаю на работу, к 8 уже на работе. Здесь сразу я документы разношу, статистику по больным. Протираю пыль, то есть мы обязаны сходить по мытью коридоров. Разношу еду, транспортировка больных, то есть если нужно кого-то в рентген завести, просто даже передвинуть, если не может двигаться. Следить за ними тоже, это мои обязанности. Помогал в ремонте, в некоторое время, когда ремонт был, помогал в ремонте.
Покуль размовляемся, сестра господыня дае яму заданне аднесці дакументы ў адміністрацыйны корпус, працерці сталы ў сталовай. Дзе менавіта служыць, Вячаслаў не абіраў.
Нічого не выбіраў, то есть я прыходзіў, пісаў заявленне, гаварыў вот з ваенкомам, што я хачу такую службу прайці. Было время, то есть когда они решали, там некоторое время по закону предусмотрено, они принимают решение по поводу меня, потом не даётся время на то, чтобы, то есть ещё определённое время на то, чтобы вдруг я передумаю, то есть поменяю решение. И после этого уже меня решают куда, то есть они сами решают, куда меня отправить, находят место и уже отправляют. У них это было такое, что это такое вообще, о чем ты говоришь, непонятно было. А после, как объяснили уже, да, они уже знали, что, как поступать в таком случае, ну, видимо, уже им объяснили, что делать.
Яго заробак 250 рублёў. Гэта 131 долар. Трапіць на такую службу было непросто, не ўсе разумелі, як гэта працуе. Да службы Вячаслаў працаваў кіроўцам, скончыў ліцэй.
Я заканчивал самолический, аграрно-технический, профессиональный лицей. Я работал в лесхозе водителем пожарной машины. Это уже была сезонная работа, я отработал. Сейчас я как раз к концу подходил, и меня на службу забрали. Буду искать работу по новой. Уже с опытом работы будет легче.
У гостя до Вячаслава бацькі яшчэ не прыязджалі. Часцей ён выбіраецца да іх. Тым больш у вілейцы засталіся сябры.
Далековато, родители пока не приезжали, то есть далеко приехать. Же работы. Ну, друзья, то есть иногда я к ней приезжаю, то есть тут не туда проще выбрать, чем...
Пакуль размаўляем, супрацоўніцы лякарні абмяркоўваюць альтэрнатыўную службу. Адна кажа, што лепш для Вячаслава было б капаць траншэі, чым працаваць сярод жанчын. А іншая спрачаецца, маўляў, у лякарні ён за дзень стамляецца больш. Новае заданне. Вячаславу трэба дапамагчы хвораму заправіць ложак. Ён служыць у аддзяленні неўралогіі, тут шмат ляжачых. Потым ідзем з каталкай за бялізнай у іншы корпус. Там выдаюць 2 вялікія мяхі, і каталка становіцца цяжкай. Вячаслаў з цяжкасцю закатывае яе на лесвіцу. Далей невялікі перапынак, можна папіць гарбату ў сястрынскай. Там сястра гаспадыня прызнаецца, што зарабляе менш за Вячаслава на некалькі дзясяткаў рублёў, а яна яго прамая начальніца. У Беларусі закон аб альтэрнатыўнай службе пачаў дзейнічаць з 1 ліпеня 2000 2016 года, але першыя прызыўнікі адправіліся на такую службу толькі зімой 2017. Альтэрнатыўная служба даступная толькі тым, хто не можа прымаць прысягу і насіць зброю з-за рэлігійных перакананняў. Каб на такую службу адпусцілі, трэба даказаць ваенкому свае перакананні, а таксама прынесці даведку з рэлігійнай абшыны. Прызыўнікоў альтэрнатыўшчыкаў ніхто не пытае, дзе і кім яны хочуць служыць. Дома не пакідаюць нікога. Альтэрнатыўную службу на дадзены момант у Беларусі праходзіць 51 чалавек. Яны служаць у лякарнях, лясных гаспадарках, сельскагаспадарчых арганізацыях. Тыя, хто служыць альтэрнатыўна, падпарадкоўваюцца не Мінабароны, а Міністэрству працы і сацыяльнай абароны. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Добра прынамсі тое, што з'явілася альтэрнатыва. А я нагадаю, што ў праграме «Еўразум» мы пачулі гісторыю адсідкі маладога бізнесмена, кіраўніка арт-сядзібы Паўла Белавуса, а таксама абмеркавалі справу белага легіёна, фігурантам якой выставілі новае абвінавачванне – стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання. Падрабязней пра ўсё гэта і не толькі можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. А праграма «Еўразум» працягваецца. Наперадзе вас чакае шоу-біз.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Заснавальнікі гурта «Гарілас» створаць серыял. Гэта і да іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліновскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Мінскі гурт «Ток-Руко» вернуўся з доўгатэрміновага адпачынку з новым міні-альбомам «Тайм». Каманда сыграла свой першы канцэрт у 2007 годзе. Калектыў выпусціў сінглы і кліпы, актыўна браў удзел у інды-канцэртах і летніх фестывалях, граючы на адной сцэне з «Мумі-тролем» і «Петлёй пристрастия». Але ў нейкі момант праект быў пастаўлены на паўзу. Усе песні новага міні-альбома былі напісаны ў розны час існавання каманды і рознымі ўдзельнікамі. У адной з кампазіцый ёсць партыя ударных, запісаная яшчэ ў 2010 годзе. Нядаўна ў якасці анонса да міні-альбома «Ток-Руку» прадставілі таксама і новы кліп на песню «Like Never Before», зняты рэжысёрам Яном Карпавым. Паслухаць навінку можна на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Навін культуры». Адзін з заснавальнікаў віртуальнага рок-гурта «Гарілас» аніматар Джеймі Хьюлетт створыць серыял пра гісторыю калектыву. Шоу будзе складацца з 10 эпізодаў. У дадзены момант яно знаходзіцца ў распрацоўцы. Удзельнікі гурта таксама раскрылі спіс артыстаў, якія адмовіліся ўзяць удзел у запісі іх новага дыска «Humans», рэліз якога адбудзецца 28 красавіка. Сярод такіх выканаўцаў апынуліся былы фронтмен гурта «The Smiths Morrissey», спявачка «Дайон Уорвік» і калектыў «Сейт» цалкам. Сын басіста амерыканскага метал-гурта «Металіка», 12-гадовы Тай Турхільо, паедзе ў тур з гуртом «Корн». Тай заменіць басіста «Корн» Рэджинальда Арвізу, вядомага як «Філдзі», падчас некалькіх канцэртаў у Лацінскай Амерыцы. Падрабязнасці ў прычыны такой замены не паведамляецца. Гітарыст Black Sabbath Тоні Айомі паведаміў, што акрамя канцэртнага альбома гурт выпусціць дакументальны фільм пра апошнія шоу. Развітальны тур каманды «The End» уключаў у сябе 81 выступ на 4 кантынентах. Апошні канцэрт адбыўся сёлета 4 лютага ў Бірмінгеме. У інтэрв'ю NBC Айомі распавёў, што ў дадзены момант займаецца звядзеннем гуку для канцэртнага альбома. Больш пра карціну пакуль нічога не вядома. Айомі таксама паведаміў, што хоць Black Sabbath спынілі дзейнасць у якасці жывога калектыву, яны цалкам могуць працягнуць запісвацца ў студыі. Акрамя таго, па словах Тоні, у яго ёсць даволі шмат рыфаў, якіх можа хапіць на цэлы сольны альбом. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».